Сәлем, бұл Зерия хабары, микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Тамыр таныс арқылы жұмыс орналасу, карьера жасаудың қиындығы және өзге себептерге байланысты Қазақстан жастарының 40%-дан көбі елден кетуді жөн көреді. Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі жанындағы орталық зерттеушілері осындай қорытынды жасаған. Жастар туралы мемлекеттік емес зерттеу авторлары болса, жас азаматтарды шетелге кетуге мемлекет пен қоғам итермелейді деп санайды. Назарбаев зияткерлік мектебінің түлегі 21 жастағы Әлібек Жахиннің шетелде тұрып жатқанына 5-ші жылға айналған. Будапештегі жоғарғы оқу орнының соңғы курсында оқыған кезде оны Венгриядағы танымал компания жұмысқа шақырған. Қазақстандық жігіт әлгі ұсынысты қабыл алған.
Молодежь, она видит, что происходит в Казахстане и как вообще идут дела во всем мире. Многие молодые люди, они уже разочаровываются в многих вещах, в отсутствии возможностей. Очень развит как бы трайбализм, не видит возможности и не хотят оставаться.
Жас жігіт көп ұзамай Қазақстанға оралуы мүмкін екенін жоққа шығармайды, бірақ мемлекеттік немесе бюджеттік мекемелерден гөрі халықаралық компанияларда жұмыс істегенді дұрыс санайды. Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі жанындағы жастар ғылыми зерттеу орталығы әзірлеген Қазақстан жастары 2017 баяндамасына сәйкес, қазақстандық жастардың 5-8% туыстық байланыстарды пайдаланбай карьера жасауға, әділ өрлеуге мүмкіндік жоқ деп білетіндіктен елден кетуге бейіл. Зерттеуге Қазақстанның түрлі аймақтарында тұратын 14 пен 29 жас аралығындағы 2000 адам қамтылған. Егер Қазақстаннан кеткіңіз келсе, оның себебі неде деген сұраққа сауалнамаға қатысқан жастардың 59.6% Қазақстаннан көшкім келмейді немесе Қазақстаннан кеткім келмейді деп жауап берген. Ал қалған 40%-дан көбі елден кеткісі келетінін айтып, оның белгілі бір себебін атаған. Жауаптар реті былай: әлемді көру үшін, сапалы білім алу үшін, материалдық жағдайымды жақсарту үшін, жұмысқа орналасу мақсатында, Қазақстанда болашағым жоқ, әрі кәсіби тұрғыдан өсуге мүмкіндік жоқ және мұнда өмір сүру қауіпті бола бастады деген сияқты жауаптар айтылған. Дін істері және азаматтық қоғам министрлігіне қарасты жастар саясаты департаментінің өкілі Лира Раисова қазір ведомство мемлекеттік құрылымдарда жұмыс істегісі келетін кандидаттарды әділ іріктеу тәсілдерін әзірлеп жатыр, бірақ жекеменшік секторға ықпал ете алмаймыз дегенді айтады.
В частных компаниях руководители должны быть заинтересованы в том, чтобы к ним на службу поступали в первую очередь компетентные, грамотные специалисты, и здесь уже, конечно, выбор за работодателями. Но если речь идет о государственных органах, в первую очередь мы опять же должны обеспечить прозрачный, транспарентный конкурс.
Набор. 25 жастағы Шерзат Омаров экономика және қаржы магистрі дәрежесін алу үшін 2015 жылы Германияға оқуға кеткен. Сапалы білімі жемісін беріп, оқуын бітірер сәтке қарай жас жігіт жұмысқа шақырған, ұсыныстар ала бастаған. Ол металлургиялық компанияға жобалар жөніндегі менеджер болып орналасқан. Қазір Ресейде жұмыс істейді. Шерзаттың сөзінше, компания оны дамытуға мүдделі. Ол жұмыс берушіні таңдағанда осы жағына мән бердім дейді. Жоғарғы оқу орнын бітіргеннен кейін ол Қазақстанға оралуды ойламаған, өйткені халықаралық компанияларда жұмысқа орналассам мүмкіндік көбейеді деп санаған.
Я хотел получить опыт работы в Европе и потом, если я решу вернуться в Казахстан, то вернуться уже с опытом работы, потому что, ну, степень того же магистра сейчас есть у каждого второго, и она не значит много. А вот международный опыт работы довольно хороший вес имеет.
Бірақ шетелде жұмыс істейтін Шерзат та, Әлібек те Қазақстан азаматтығынан бас тартқысы келмейді. Саясаттанушы Толғанай Үмбет Алиеваның айтуынша, қазақстандық жастардың көбі шетелге уақытша, бір жылдан 10 жылға дейінгі мерзімге кеткісі келеді. Ол 2016 жылы өзінің қосалқы авторлығымен жарияланған Орталық Азия жастары Қазақстан деп аталатын мемлекеттік емес зерттеуге сілтеме жасайды. Қазақстанның түрлі аймақтарында тұратын 1000-нан аса жасты қамтыған зерттеуді Эберт Қор әзірлеген. Зерттеуге сәйкес респонденттердің 10.6%-дан көбі Қазақстаннан кеткісі келетінін айтқан. қазір әлемде өмір сүруге өте жайлы мемлекеттер мен азаматтары кеткісі келетін елдер бар екенін түсінікті. Түрлі елдердегі өмір сүру сапасының теңсіздігі адамдардың бір елден екінші елге көшуіне түрткі болады. Ал кей адамдар мемлекет ауыстыруды өз өмірін өзгерту амалы ретінде қарастырады. Бірақ өз елінде тұрып өмір сүру жағдайын өзгертуді ойламайды. Ал мұндай пікір көзқарасты мемлекет, білім беру жүйесі және қоғам қалыптастырады. Сондықтан азаматтар өз еліне енжар болмай, жеңіл өмірді іздемес үшін азаматтық белсенділікті қалыптастырып, ынталандыру қажет, дейді Толғанай Үмбетәлиева. Дегенмен жастар арасында азаматтық белсенділікті қалыптастыру оңай шаруа емес тәрізді. Өйткені Эберт қорының зерттеуіне сәйкес, Қазақстанда респонденттердің 40%-дан көбі саясатқа араласуға, азаматтық бастамаларға қатысуға онша құлқым жоқ деп жауап берген, ал 30%-дан астамы саяси өмірге араласуға мүлде құлқы жоғын айтқан. Қымбатты тыңдарман, бүгінгі зеренің тақырыбы міне осындай болды. Оған қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болайық.